รู้จักกับเรดการ์เดียนเขาเคยปะทะกับกัปตันอเมริกาจริงหรือไม่ในที่สุดแบล็ควิโดว์ก็ได้ลงโรงฉายเสียทีหลังจากเลื่อนด้วยวิกฤตการโควิด-19มาแล้วหลายครั้งและเป็นไปตามที่ผู้บริหารมาเวมั่นใจในคุณภาพของหนังว่าอย่างไรก็ตามแต่หนังจะต้องลงโรงฉายไม่ตัดสินใจปล่อยทางสตรีมมิ่งดิสนีย์บวกอย่างเดียวแน่นอนเมื่อหนังออกฉายก็ได้เสียงตอบรับในทางบวกทั้งจากคนดูและนักวิจารณ์หนังไม่เพียงแค่พาเราไปรู้จักฉากหลังของนาตาชาโรมานอฟเท่านั้นยังเป็นการเปิดตัวคาแรคเตอร์ใหม่ๆมากมายที่น่าจะมีบทบาทในจักรวาลภาพยนต์มาเวลหลังจากนี้อเล็กซี่โชสตาคอฟอเล็กเซย์ชอสตาคอฟหรือฉายาเรดการ์เดียนนอกเหนือไปจากเยเลนาเบโลวาเมลินาและทาสมาสเตอร์แล้วตัวละครที่ได้ใจคนดูอย่างมากก็คืออเล็กซี่โชสตาคอฟอเล็กเซย์ชอสตาคอฟหรือฉายาเรดการ์เดียนที่ทีมงานเลือกเดวิดฮาร์เบอร์มารับบทนี้ได้แบบเหมาะสมมากๆเป็นตัวละครที่ถูกพูดถึงอย่างมากเพราะเรื่องราวต่างๆที่พรั่งพรูออกมาจากปากของอเล็กซี่ที่ไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลจริงเท็จแค่ไหนโดยเฉพาะเรื่องที่เขาคุยโอดว่าตัวตนของเรดการ์เดียนนั้นก็คือซูเปอร์ฮีโร่ของทางฝั่งรัสเซียที่มีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับกัปตันอเมริกาและครั้งหนึ่งเขาเองก็เคยประมือกับกัปตันอเมริกามาแล้วด้วยเอาละในบทความนี้ผู้เขียนจะพาไปรู้จักตัวตนของเรดการ์เดียนผู้นี้กันว่าเขามีบทบาทในจักรวาลมาเวลมากน้อยเพียงใดแล้วที่ว่าเขาเคยปะทะกับกัปตันอเมริกามาแล้วนั้นจริงหรือโมมีเนื้อหาสปอยหนัง Black Widowใครคือเรดการ์เดียนเรดการ์เดียนอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ในจักรวาลภาพยนตร์มาเวลแต่ในโลกหนังสือการ์ตูนนั้นเขาปรากฏตัวมาตั้งแต่ปี1967นู่นแล้วในหนังสือ The Avenger เครื่องหมายสี่เหลี่ยม43เขาถือกำเนิดขึ้นมาในช่วงสงครามเย็นพอดีเขาถูกสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์คล้ายๆกับกัปตันอเมริกาคือเป็นซูเปอร์โซลเดอร์ที่เป็นความภาคภูมิใจของชาติเป็นทหารในอุดมคติแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปหลายทศวรรษเรดการ์เดียนก็เริ่มเดินหน้าไปตามอุดมการณ์ของตัวเองและตีตัวออกห่างจากรัฐบาลโซเวียตมากขึ้นแต่ก็ยังคงสถานะตัวตนในชื่อเรดการ์เดียนเช่นเดิมอเล็กซี่เลเบเดฟอีกสิ่งหนึ่งที่มีความคล้ายคลึงกับกัปตันอเมริกาและหลายๆซูเปอร์ฮีโร่ของมาเวลและดีซีนั่นก็คือชื่อฉายาเรดการ์เดียนนั้นไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นของบุคคลรายใดรายหนึ่งแต่สามารถสืบทอดต่อๆกันมาได้เรดการ์เดียนคนแรกนั้นชื่ออเล็กซี่เลเบเดฟอเล็กซี่เลเบเดฟเขารับตำแหน่งเรดการ์เดียนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แค่นั้นอเล็กซี่ไม่ได้มีบทบาทมากมายนักในโลกหนังสือการ์ตูนตัวตนของเขาปรากฏมาเพียงแค่ช่วงสั้นๆในรูปแบบการเล่าเรื่องราวย้อนอดีตแทรกเข้ามาในยุคที่อเล็กซี่โชสตาคอฟเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งเรดการ์เดียนต่อมาจากเขาอเล็กซี่โชสตาคอฟและนาตาชาโรมานอฟในเวอร์ชั่นการ์ตูนแรกเริ่มเดิมทีนั้นอเล็กซีโชสตาคอฟเป็นทหารฝีมือดีของกองทัพโซเวียตเขาจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการทดลองขับเครื่องบินรุ่นใหม่ๆของกองทัพในช่วงนี้เองที่เขาถูกกองทัพจับให้แต่งงานปลอมๆกับนาตาชาโรมานอฟนาตาชาโรมานอฟตรงนี้แหละที่เรื่องในการ์ตูนแตกต่างจากเวอร์ชั่นภาพยนตร์การแต่งงานนี้เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจสายลับสอดแนมของนาตาชาโรมานอฟหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งสุดลงความดีความชอบของอเล็กซี่ที่สั่งสมไว้ระหว่างสงครามนั้นทำให้เขาถูกคัดเลือกให้รับตำแหน่งเป็นเรดการ์เดียนโดยทางกองทัพได้จัดฉากว่าอเล็กซี่โชสตาคอฟได้เสียชีวิตไปแล้วระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ตัวตนเขาถูกลบล้างไปจากสังคมเช่นเดียวกับนาตาชาโรมานอฟก็ถูกสั่งให้แฝงตัวอยู่ในมุมมืดเตรียมพร้อมรับภารกิจที่จะเป็นสายลับของกองทัพโซเวียตนั่นคือช่วงแรกๆก่อนที่เธอจะกลายเป็นแบล็ควิโดว์ในภายหลังเรดการ์เดียนปะทะกับเหล่าอเวนเจอร์ขอกระโดดข้ามมาในช่วงหลังเลยแล้วกันแบล็ควิโดว์ละทิ้งโซเวียตแผ่นดินเกิดของตนเองแล้วมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกอเวนเจอร์ต่อเล็กซี่โชสตาคอฟนั้นยังจงรบภักดีต่อแผ่นดินแม่ตรงช่วงนี้ละที่เรดการ์เดียนได้เคยต่อสู้กับทีมอเวนเจอร์เพื่อปกป้องอาวุธลึกลับของกองทัพโซเวียตแต่ในเวอร์ชั่นการ์ตูนนั้นเรดการ์เดียนถูกฆ่าตายระหว่างการต่อสู้แต่ก่อนตายนั้นเขาได้เปิดเผยตัวตนกับนาตาชาโรมานอฟว่าเขาคืออเล็กซี่โชสตาคอฟผู้ที่อยู่ภายใต้ชุดเรดการ์เดียนแต่ในโลกของการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่ก็ไม่เคยมีตัวละครตัวไหนตายจริงแม้ต่อเล็กซี่โชสตาคอฟก็ตามที่ภายหลังก็ถูกฟื้นคืนชีพมาในภาพลักษณ์ของไลฟ์โมเดลเดคอยหุ่นแอนดรอยที่ถูกป้อนความทรงจำและบุคลิกลักษณะตัวตนของบุคคลหนึ่งลงไปที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ต่อกรกับแบล็ควิโดว์ ดร.ทาเนียเบลินสกียังมีผู้สืบทอดตำแหน่งเรดการ์เดียนอีกหลายคนคนที่รับช่วงต่อจากอเล็กซีโชสตาคอฟก็คือดร.ทาเนียเบลินสกีเธอคือสมาชิกกลุ่มเดอะดีเฟนเดอร์ตอนที่อยู่กับกลุ่มนี้เธอใช้ฉายาว่าเรดการ์เดียนแต่ภายหลังที่เธอออกจากกลุ่มไปแล้วก็ตั้งฉายาซูเปอร์ฮีโร่ชื่อใหม่ให้ตัวเองว่าสตาร์ไลท์รายต่อไปก็คือโจเซฟเพชรคูสรายนี้นับว่าโดดเด่นรองลงมาจากอเล็กซีโชสตาคอฟเขาเป็นทหารรัสเซียในช่วงทศวรรษ 80s รายต่อมาก็คือคราซาโนกรานิตสกี้เป็นเรดการ์เดียนที่อายุสั้นมากมีบทบาทได้ไม่นานก็ถูกเรดสกาวสังหารเสียแล้วอีกรายที่ไม่ค่อยมีบทบาทมากนักก็คือแอนทันที่ภายหลังถูกเผยตัวตนว่าแท้จริงแล้วเขาคือไลฟ์โมเดลเดคคอยตัวหนึ่งเท่านั้นนิโคลายครีเลนโกจะว่าไปตัวตนของเรดการ์เดียนนั้นก็ถูกมาเวลสร้างสรรค์ขึ้นมาตั้งแต่60ปีที่แล้วเป็นที่สงครามเย็นระหว่างอเมริกากับโซเวียตกำลังระอุแต่พอวันเวลาผ่านไปมาเวลเองก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวละครตัวนี้เหมือนแต่ก่อนบวกกับเรื่องราวของอเล็กซีโชสตาคอฟก็ไม่ค่อยเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันอีกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นตำแหน่งเรดการ์เดียนก็ไม่ได้หายไปจากจักรวาลการ์ตูนมาเวลเสียทีเดียวปัจจุบันผู้ที่สืบทอดสถานะเรดการ์เดียนมีนามว่านิโคลายครีเลนโกเขาผู้นี้เป็นมนุษย์กลายพันธุ์แถมยังมีความสามารถพิเศษเพิ่มกว่าเดิมด้วยนิโคลายมีพลังในการควบคุมสิ่งมีชีวิตและสิ่งของรอบๆตัวได้เขายังเป็นหัวหน้าทีมวินเทอร์การ์ดกลุ่มซูเปอร์โซลเดอร์ของรัสเซียเรดการ์เดียนเคยปะทะกับกัปตันอเมริกามาแล้วจริงหรือในเวอร์ชั่นหนังสือการ์ตูนน่ะใช่อย่างที่เกริ่นมาข้างต้นแต่สถานะของเรดการ์เดียนในจักรวาลภาพยนตร์นั้นถูกดัดแปลงใหม่ให้ไม่เหมือนกับเส้นเรื่องในเวอร์ชั่นการ์ตูนเสียแล้วเพราะในภาพยนตร์ Black Widow นั้นอเล็กซีโชสตาคอฟนั้นมีสถานะเป็นพ่อของนาตาชาโรมานอฟในครอบครัวที่อุปโลกขึ้นเพื่อเป็นฉากหน้าในขณะที่ปฏิบัติภารกิจแฝงตัวเป็นสายลับอยู่ในอเมริกาแต่เรื่องราวในหนังสือการ์ตูนนั้นอเล็กซีโชสตาคอฟนั้นเป็นสามีของนาตาชาโรมานอฟฉะนั้นจากคำกล่าวอ้างของอเล็กซีโชสตาคอฟว่าเขาเคยประมือกับกัปตันอเมริกามาแล้วนั้นก็ต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้นี้ตามไทม์ไลน์เฉพาะในจักรวาลภาพยนตร์มาเวลเท่านั้นพออ้างอิงในเรื่องไทม์ไลน์ก็เริ่มเจอปัญหาขัดแย้งระหว่างคำพูดของอเล็กซีกับเรื่องราวความเป็นของสตีฟโรเจอร์เสียแล้วเพราะอเล็กซีเล่าว่าเขาเคยต่อสู้กับกัปตันอเมริกาในช่วงกลางยุค 80s แต่ไทม์ไลน์ของ MCU นั้นช่วงเวลานั้นสตีฟโรเจอร์ยังถูกแช่แข็งอยู่เลยถ้าเป็นสาวกตัวจริงของจักรวาลภาพยนตร์มาเวลแล้วได้ฟังคำกล่าวอ้างของอเล็กซีโชสตาคอฟนี้แล้วก็พอจะฟันธงได้ว่าอเล็กซีนี่โมทั้งเพแต่นั่นก็อาจจะเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากลำดับการฉายภาพยนตร์และซีรีส์ของมาเวลที่ผิดแผนก็ได้เพราะถ้าไม่เกิดวิกฤตการโควิด-19 เราจะได้ดู Black Widow กันไปตั้งแต่ปีที่แล้วจากนั้นเราถึงจะได้ดูซีรีส์ The Falcon and the Winter Soldier ที่มีรายละเอียดบางส่วนในซีรีส์นี้ที่อ้างอิงถึงกันในจุดที่เผยว่าสตีฟโรเจอร์ไม่ใช่กัปตันอเมริกาคนแรกใน MCU แต่มีคนอื่นที่ถือครองตำแหน่งนี้ในช่วงที่โรเจอร์สยังถูกแช่แข็งอยู่ไอซิยาแบรดลีย์และบุคคลนี้ก็คือไอชาแบรดลีย์ไอซิยาแบรดลีย์ที่ปรากฏตัวมาแล้วในซีรีส์ The Falcon and the Winter Soldier ไอชาได้เผยความจริงว่าเขาคือบุคคลที่ผ่านกระบวนการทดลองลับของรัฐบาลเขาต้องผ่านช่วงเวลาที่ทุกข์ทรมานอย่างมากในการแปรสภาพร่างกายเขาให้กลายเป็นซูเปอร์โซลเดอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการคิดค้นเซรุ่มพิเศษถ้าสำเร็จก็จะถูกนำไปใช้กับกองทัพทหารเราก็วิเคราะห์ต่อว่าอาจจะเป็นไอชาแบรดลีย์คนนี้กระมังที่เป็นกัปตันอเมริกาคนที่เคยต่อสู้กับเรดการ์เดียนมาแล้วแต่พอมาเทียบไทม์ไลน์แล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีช่วงไหนที่ทับซ้อนกับเรื่องราวของอเล็กซีโชสตาคอฟได้เพราะแบรดลีย์เคยถูกส่งไปรบในสงครามเกาหลีแต่นั่นก็เป็นช่วงเวลาก่อนยุคของอเล็กซีตั้งเกือบ20ปีพอกลับจากสงครามเกาหลีเขาก็ถูกคุมตัวไว้เพื่อทำการทดสอบเซรุ่มอีกเกือบ30ปีก่อนที่ทางการจะอุปโลกเรื่องราวว่าแบรดลีย์เสียชีวิตไปแล้วจึงปล่อยตัวเขาให้เป็นอิสระซึ่งหลังจากนั้นแบรดลีย์ก็ใช้ชื่อเสียงเรียงนามใหม่ก็ต้องตัดไปว่าไอชาแบรดลีย์ไม่ใช่กัปตันอเมริกาคนที่อเล็กซีเอ่ยถึงแต่ที่จริงแล้วรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็เคยทดลองใช้เซรุ่มซูเปอร์โซลเดอร์กับทหารอีกบางคนในช่วงที่โรเจอร์สดถูกแช่แข็งอยู่แต่เราไม่รู้รายละเอียดตรงส่วนนี้มากนักซึ่งภายหลังอาจจะมีการเผยว่าหนึ่งในนั้นคือกัปตันอเมริกาคนที่อเล็กซีอ้างถึงก็ได้เดวิดฮาร์เบอร์คนหนึ่งที่น่าจะตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือเดวิดฮาร์เบอร์นักแสดงผู้รับบทอเล็กซีโชสตาคอฟคนนี้นี่แหละฮาร์เบอร์ได้เผยกับนักข่าวว่าตามความเห็นของเขาแล้วอเล็กซีอาจจะแต่งเรื่องขึ้นมาเองก็ได้ซึ่งในฐานะนักแสดงเขาก็ไม่แน่ใจในจุดนี้นะ ซีเอาซอยแบตายบัสภาพยนตร์ออน15พฤษภาคม2021 Netflix เตรียมสร้างภาพยนตร์ CG Ultraman หวังเปิดตลาดให้ทั่วโลกรู้จักผมไม่รู้หรอกความจริงในเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรแต่ถ้าให้ตอบตรงๆในฐานะที่ผมเล่นเป็นตัวละครนี้ผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นสำคัญสักเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วตัวอเล็กซีเองเขายังไม่รู้ว่าเขาโกหกอยู่เลยตอนที่เขากำลังคุยโมโออวดอยู่นะเพราะว่าเขาเชื่อเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาเองไปแล้วประมาณว่าช่วงเวลาในอดีตที่ผ่านมาของเขานั้นเขาได้ทุ่มเทกับมันอย่างมากผมก็มองว่ามันน่าสนใจออกนะถ้าจะย้อนไปดูร่องราวของเขาในอดีตจะได้เห็นว่าที่เขาพูดนั้นมีตรงไหนจริงบ้างในยุคที่เขากำลังโด่งดังนั่นนะมันน่าจะมีเรื่องราวน่าสนใจอยู่เยอะเลยแล้วเราเองก็ยังไม่ได้เห็นกันเลยผมเองก็อยากรู้ว่าตัวเขาในช่วงวัยหนุ่มมันเป็นอย่างไรบ้างเพราะในช่วงเวลานั้นเขาประมาณว่ายิ่งใหญ่และเป็นความหวังของชาวรัสเซียเขาเป็นบุคคลที่น่าสนใจอย่างมากมีความซับซ้อนในตัวเยอะมีความขัดแย้งในตัวเองและเป็นคนที่มีความลึกหลายระดับชั้นในตอนท้ายของหนัง Black Widow นั้นเราได้เห็นอเล็กซีพร้อมทั้งเยลีนาเมลีนาทาสมาสเตอร์และกลุ่ม Black Widow ขึ้นยาแล้วบินออกไปด้วยกันทั้งกลุ่มนั่นพอสรุปได้ว่า Red Guardian ยังมีตัวตนอยู่ที่ไหนสักแห่งในจักรวาลภาพยนตร์ Marvel เราได้รับรู้กันแล้วว่าเยลีนานั้นลงหลักปักฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาปัจจุบันใน MCU เธอมีงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งพอคาดเดาได้ว่าจะปูทางไปสู่เรื่องราวของ Dark Avengerส่วนสถานะของRed Guardianนั้นก็พอคาดเดาได้ว่ามาเวลน่าจะส่งเขาไปร่วมเป็นสมาชิกทีมใดทีมหนึ่งวิเคราะห์จากที่ผ่านมาว่ามาเวลชอบเขียนให้ตัวละครเสียสละชีวิตในการต่อสู้นั้นแต่การที่เขียนเรื่องราวให้อเล็กซีรอดชีวิตมาได้นั้นก็แปลว่าทางมาเวลมีแผนการอนาคตให้กับตัวละครตัวนี้เรียบร้อยแล้วบวกกับความนิยมในตัวRed Guardianที่พุ่งขึ้นมากหลังจากหนัง Black Widow ออกฉายก็เป็นไปได้อย่างมากกว่าเราจะได้เห็นเดวิด ฮาร์เบอร์ในชุดRed Guardianออกปฏิบัติการใน MCU ในอนาคตอันใกล้นี้อ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง Black Widow หรือคนในครอบครัวสายลับรัสเซียอาจเป็น Hydra ที่แฝงตัวอยู่วิเคราะห์เจาะลึก6ประเด็นน่าสนใจในตัวอย่างแรกของ Black Widow Red Guardian คือกัปตันอเมริกาแห่งรัสเซียใน Black Widowตัวอย่างสุดท้ายของแม่ไม้ดำ Black Widow ออกมาตอบย้ำว่าไม่เลื่อนไม่เลิกฉายในอีก1เดือนข้างหน้า